ahaantii garsooraha maanta la ansixiyey waxa uu noqonayaa garsoore fariista maxkamadda ugu sareysa ee Mareykanka, gaar ahaan waxa uu ku biirayaa garabka muxaafidiinta ee ka mida garsoorayaashaasi oo la filayo run ahaantii in ay noqdaan aqlabiyadda fariisanaysa maxkamaddaas. Ansixintiisani waxay ka dambeysay dagaal culus oo dhex maray xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiga jamhuuriga. Marka laga fiiriyo dhinaca siyaasad ahaan, waxaa wiigagii ama bilihii lasoo dhaafay oo dhan lagu jiray hirdan iyo iska hor imaad siyaasadeed oo xisbiga dimuqraadigu ay ku rabeen in ninkan ay ku carqaladeeyaan magacaabistiisa, iyagoo dabcan soo sheegay falal dambiyeedya la sheegay inuu ku kacay xilligii uu dhigan jiray iskuulka ama dugsiga sare. Arrintii marka si ay ku socotaba ilaa waxay gaadhay in f b i du ay baaritaan ku samayso, kadibna si aada u kooban ama cod aada u yar uu ku gudbo maanta.
Waayahay codkii uu ku guuleystay meequ ahaa?
Marka laysku soo koobo wuxuu noqday konton u codaysay haa iyo 48 maya noqotay ayuu noqday. Marka laakiin marka dhab ahaan la eego hal senator ayaa maqnaa, laakiin joogta ahaan loogu codeeyey marka 51 iyo 49 bay noqonaysaa, laakiin sida ay u dhacday 53.
Waasaad sheegtay Brad Kavanaugh waxay ahayd muddo wax soo socday magacaabistiisa iyo maxaan ku dhahaa in uu imaado xubin uu ka noqdo maxkamadda sare, dagaal fara badan ayaa ka dhashay. Ugu dambeyntii marka haddii xisbiga jamhuuriga ay ku guuleysteen in qaadigan meesha ay rabeen ay keenaan, maxay uga dhigan tahay siyaasadda xisbiga jamhuuriga tani?
Waxay uga dhigan tahay inay noqdeen oy la soo baxeen dabcan awood siyaasadeed madaxweyne Trump iyo xisbiga jamhuuriga oo aqlabiyad ku haysta hadda labada aqal ee kongreska. Run ahaantii awood buuxda ayay muujiyeen, awooddaana way isticmaaleen runtii. Waxaa dabarjab iyo runtii niyajab weyne maanta ku dhacay xisbiga dimuqraadiga oo aan la ogeyn meel uu ku dambeynayo runtii siyaasad ahaan. Haddii ay ku guuleysan waayaan doorashooyinkan soo socda ee 2020 November ay nagu soo xigta oo ah doorashooyinkii loo gelayay aqalka kongreska. Marka run ahaantii arrintani waxay aada iyo aada sidoo kale u dhaawacday dagaalkani sumcaddii ay lahayd maxkamadda sare oo laga filayo inay noqoto mid dhexdhexaada. Ayaa waxaad moodaa gaar ahaan hadalladii kasoo yeeray qaadigan laftiisa markii dagaalka lagula jiray, hadallo aada iyo aada u xisbiyeysan oo dhinac ka raran oo aada iyo aada siyaasad ahaan ugu weeraray xisbiga dimuqraadiga ayuu ku hadlay.
Waa tahay maxkamadda sare ee dalka waa meesha ugu sarreysa oo wax la iskula noqonayay cadaaladdii dalka guud ahaan iyo dadka Mareykanka ay ka qabeen xataa lafteeda dhaawacintee leg ayay gaarsiineysaa in xisbiga Republicanka oo hadda taladii waddanka hayo haddana inay u bataan oo waxa ay doonaan ay ka yeeli karaan. Taas laftarkeeda cadaaladda sidee loogu iimaan qabi karaa?
Waa su-aasha hadda hortaala weyi, gaar ahaan guddoomiyaha maxkamadda sare ee Robert oo ah nin runtii hadda laga filayo in isaga laftiisu ka murugaysan yahay sida sumcadda maxkamaddu ay noqoto meesha ay marayso. Maxkamadda waxaa muhiima inay dadku dareemaan inay dhexdhexaad tahay oo ay runtii ka madax banaanaato isqabqabsiga iyo dagaalka siyaasadeed ee kongreska iyo madaxtooyada ka dhex taagan iyo dhammaan miidiyahaba dalkan Mareykanka. Marka arrintani runtii waa arrin aan hore loo arag in sidan oo kale qof maxkamadda loo magacaabaya uu u siyaasadeeyo hanaanka magacaabista. Marka run ahaantii waddankan Mareykanka hadda waxaad moodaa madaxweyne Trump in uu runtii shaashiyeyey ay farigelintiisii iyo siyaasadiintiisii ay meel walba taabatay oo hadda wax ka badbaadayba aanu jirin oo maxkamaddii siyaasadowday oo wasaaraddii cadaaladda siyaasadowday oo hay-adihii dambibaarista siyaasadoodeen, meel walba waxaad moodaa in faragelintiisii iyo runtii sumcaddeedii ay hoos u dhacday. Marka dalkan Mareykanka runtii wuxuu ku socdaa waddo aanay iyaga laftoodu yaaban yihiin oo arrimo fara badan oo kalsoonidii shacabka dhexdiisa, kalsoonidii hay-adaha dowladda lagu qabay. Dalku runtii inkastoo dhaqaaluhu fiican yahay oo dhaqaaluhu meel wacan marayo, haddana dalkan waxaa ka taagan walaac iyo kala qaybsanaan aada iyo aada u qoto dheer oo runtii dalku haddii uu kusii socdo sidan dawada jirkiisa laftiisii hadda su-aalo badan ka iman karaan marka marxalad rag buu maraya dalku marka ninkan magacaabistiisuna kala qaybsanaantaasay si aada usii adkaysay aad moodaa in dadku ay runtii kalsoonidii ay aada uga dhimatay haddii dalka ugu yaraan qayb ahaan ka mid a marka la isku daro muwaadiniinta dalku haddayna qayb ahaan ama hal qayb aanay kalsoonida ku qabin maxkamaddii sare waa mushkilo